Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Xəbərətər proqramı işinə başlayır. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyə Əsədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Bizi internetdən də dinləmək olar. Ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır.
İlzə haqqında bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Gündüz yağış gözlənilmir. Mülayim cənub küləyəcək. 26-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, gecədən başlayan yağış səhər tədricən kəsiləcək. Gündüz yağış gözlənilmir. 26-31 dərəcə istilik olacaq.
Saat 8 olan əsas xəbərlər. Özbəkistan prezidenti Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın təklif etdiyi həll variantını müdafiə etdiyini bildirir.
Mərkəz Seçki Komissiyası daha bir nəfərin prezidentliyə namizədliyini qeydə alıb.
Amerikada vitse prezidentliyə respublikaçıların namizədi Sara Perli NATO-nu Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarına daxil etməyə çağırıb.
Venezuela prezidenti Hugo Chavez Birləşmiş Ştatların səfirini ölkəsindən çıxardır.
Və Avropanın ən yaşlı sakini bu günlərdə 115 yaşı tamam olur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Özbəkistan prezidenti Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın təklif elədiyi həll variantını müdafiə elədiyini bildirir. İslam Kərimov Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini müdafiə elədiyini deyib. Özbəkistan prezidenti dünəndən Azərbaycandadır. Dünən iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair 8 razılaşma imzalanıb.
Mərkəz Seçki Komissiyası daha bir nəfərin Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevin də namizədliyini rəsmən qeydə alıb. Bununla da qeydə alınan namizədlərin sayı 5-ə çatıb. MSK Yaşlılar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyevin namizədliyini qeydə almaqdan imtina edib. Komissiya daha 3 nəfər prezidentliyə namizəd olmaq istəyən şəxsin sənədlərini araşdırır. Sentyabrın 15-nə qədər onların haqqında da qərar veriləcək. Ənənəvi müxalifətin demək olar ki, bütün liderləri oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini boykot edərək, onun nəticələrini tanımayacaqları barədə birgə bəyanat veriblər.
Amerikanın vitse prezidentliyinə namizəd Sara Palin NATO-nu Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarına daxil eləməyə çağırıb. O bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar müharibəyə hazır olmalıdır, əgər Gürcüstan gələcəkdə NATO-nun üzvü kimi Rusiyanın təcavüzünə məruz qalarsa. Palin eyni zamanda Amerika ilə Rusiya arasında soyuq müharibəyə imkan verməyəcəyini deyib. Sara Palin respublikaçı namizəd John McCain tərəfindən 2 həftə öncə partiyanın vitse prezidenti təyin olub. Amerika prezidentliyinə demokratların namizədi Barack Obama'nın həmkarı isə Joe Biden olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili NATO-ya müraciət edib ki, Rusiya ilə münaqişənin ölkəsinin quruma üzvlüyünə mane olmasına imkan verməsin. Associated Press agentliyinə müsahibəsində Saakashvili deyib ki, Rusiyanın Gürcüstan ərazisində soxulmasında əsas məqsəd Gürcüstanın NATO-ya daxil olmasını əngəlləmək olub. Gələn həftə NATO-nun baş katibi Yabdi Hopsxeferin Gürcüstana səfər planlaşdırılır.
Gürcüstan və Rusiyanın beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı fikir ayrılığı var. Rəsmi Tbilisi yasa bilir ki, müşahidəçilər Gürcüstanın bütün ərazisində heç bir məhdudiyyət olmadan yerləşməlidir. Ehu Moskva xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Ekat Kılaşvili deyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bəyan edib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyada təkcə rus hərbçiləri yerləşəcək. Bu arada BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bildirib ki, Gürcüstanda xidmət eləyəcək sülhü mühafizə qüvvələri yaradılmalıdır və bu qüvvələr hazırda Rusiya hərbçilərinin nəzarət elədiyi separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ərazilərində yerləşdirilməlidir.
Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez Boliviyalı həmkarı ilə həmrəyliyini nümayiş elətdirmək üçün Birləşmiş Ştatların səfirini ölkəsindən çıxarır. Səfir Karakası 72 saat ərzində tərk etməlidir. Chavez həm də Vaşinqtondakı səfirini geri çağırdığını deyib. Dünən Boliviya prezidenti Evo Morales ABŞ-ın ölkəsindəki səfirini arzuolunmaz şəxs elan edib. Boliviya səfiri müxalifətin aksiyalarını dəstəkləməkdə ittiham edib. Öz növbəsində Birləşmiş Ştatlar buna cavab olaraq Boliviya səfirini ölkədən xaric edib.
Pakistanın hökumət qüvvələri Əfqanistanla sərhəddə 100-ə yaxın yaralığını öldürüb. Döyüş ölkənin şimal-qərbində Bacaur regionunda olub. Öldürülənlərin əksəriyyətinin əcnəblər olduğu bildirilir. Amerika və Əfqanistan Pakistana ucqar bölgələrdən sərhəddə doğru fəaliyyət göstərən yaraqlara qarşı əməliyyat aparması üçün təzyiq göstərir.
Əfqanistanda son bir ildə öldürülən Amerika hərbçilərinin sayı 113-ə çatıb. Dünən yaraqlılarla toqquşma zamanı daha bir Amerikalı əsgər həlak olub. Amerika qoşunu üçün bu il son 7 ildə antiterror əməliyyatları zamanı ən çox tələfatla nəticələnən ildə hesab olunur.
Və Portuqaliyanın ən yaşlı sakini eyni zamanda dünyada ikinci ən yaşlı adam bu günlərdə 115 yaşını qeyd edib. 1893-cü ildə doğulan Maria de Jesus adlı qadın Portuqaliyanın Caruja kəndində yaşayır. Amerikada yerləşən ahılları araşdıran qrupu məlumatına görə dünyanın ən yaşlı sakini Amerikada yaşayır və o Portuqaliyalı qadından cəmi 8 ay böyükdür.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9 tamamda olacaq. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə Xəbər Ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramı öz işinə davam eləyir. Bu səhər tezdən bizə qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Bu ilki prezident seçkisində exit polu kimlər keçirəcək?
Büdcədən yarım milyard manata qədər pul hara gedib? Milli büdcə qrupu bunu hökumətdən soruşur.
Bu qış Bakıda elektrik keyfiyyətli olacaqmı? Bakı elektrik şəbəkə qışa necə hazırlaşıb?
Və yer qəzetlərin yazdıqlarını da biləcəksiniz.
Verilişimiz davam edir. Artıq 9-a 8 dəqiqə işlədi. Bu ilki prezident seçkisində Azərbaycanda exit polu kim keçirəcək? Hələlik cəmi bir yerli təşkilat rəsmi müraciət edib seçkidə işləmək üçün. Dünyada səs vermədən sonra məntəqələrin qarşısında ayaqüstü sorğu keçirmək, exit polu keçirmək təcrübəsi geniş yayılıb. Demokratik ölkələrdə hətta hökumət rəsmi nəticəni açıqlayana kimi exit polu təşkilatları kimin qələbəyə yaxın olduğunu deyirlər.
Heç çox vaxtda rəsmi nəticə exit poldan fərqlənmir. Azərbaycanda keçən dəfəki seçkidə exit pol var idi. Bu il niyə bunun üçün müraciət edən təşkilat yoxdur? Heç xaricdən də. Babək Bəkir araşdırıb bu sualı. Həm söhbətlərindən biri deyib ki, xarici təşkilatların Azərbaycanla maraqlanmamağı təsadüfü deyil. Reportajı qulaq asaq.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası prezident seçkilərində exit poll keçirmək niyyətindədir. Ancaq seçkiyə təqribən bir ay qalsa da, bu məqsədlə həmin təşkilatdan başqa hər hansı bir yerli və xarici təşkilat Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət etməyib. Azərbaycanda keçirilən son parlament seçkilərində isə bir neçə xarici təşkilat exit poll keçirmişdi. İndi vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası isə yalnız məntəqələrin onda birində exit poll keçirəcəyini bəyan edib. Üstəlik bu yerli təşkilatın müstəqilliyinə Azərbaycanda şübhələr var. Xüsusilə də müxalifət hesab edir ki, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilir. Ancaq təşkilatın vitse prezidenti Vəli Əlbəli onların obyektivliyinə şübhəni əsassız sayır.
Belə fikirlərə normal yanaşırıq. Biz hamımız Azərbaycanda yaşayırıq və Azərbaycanda da özü bilir ki, qüpləşmə var və hamı elə bilir kim bizlə deyil, kim bizim əleyhimizədir. Yəni obyektivliyi qəbul etmək elə də asan deyil. Müxalifət partiyalarının daxilində keçirilən seçkilərə heç bir mənalı münasibət olmur. O ki, qaldı ölkə səviyyəsində keçirilən seçkilər və onun nəticələrinə və eyni zamanda exit polla. Yenə də qeyd edirik ki, bizim keçirilən exit polda, sorğularda biz bunu elmi əsaslarla keçiririk və çox şəffaf keçirilir.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə exit pollara Azərbaycanda marağın azlığını heç də təsadüfü saymır. Onun sözlərinə görə exit poll təcrübəsi olan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar başa düşürlər ki, bu seçkilərdə rəqabət olmayacaq. Ona görə də artıq Azərbaycanda exit pollara lüzum görmürlər. Anar Məmmədlinin deməsinə görə üstəlik onlar başa düşürlər ki, indi Azərbaycanda vətəndaşların çoxu nə sərbəst seçib, nə də bu seçimlərini sərbəst ifadə edə bilirlər.
Siz bu o zaman effektini verir ki, o zaman səmərəli və belə deyək, şübhə doğurmayan nəticələr əldə etmək imkan verir ki, Burada iştirak edən insanlar öz fikirlərini, iradələrini açıq şəkildə bildirməkdən çəkinməsinlər. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə bununla bağlı problem var və bu da insanların futbola iştirakına maneələr yaradır. Mən elə gəlir ki, xarici təşkilatların və yaxud da başqa ölkədə bununla çalışmış təşkilatların ekspolarının getirilməsində az maraq göstərməsində bununla izah etmək olar.
Əslində, indi bəzi prezidentliyə namizədlər də ekspolun keçirilib-keçirilməyəcəyinin fərqində deyirlər. Prezidentliyə namizədlərdən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən heç bir ekspol özünü doğrultmayıb. İqbal Ağazadə bunu əsasən ekspolda anonimliyin qorunacağına vətəndaşlarda yetərli inamın olmaması ilə izah edir.
Bunun əvəzinə mənim daha çox narahat edən paralel səs sayma mexanizminin əvvəlcə gündəlikdə olması, sonra isə bu paralel səs saymanın nədənsə gündəlikdən çıxması narahat edir. Paralel səs sayma beynəlxalq təşkilatlar və yaxud da yerli qeydlərdən birinin xarici dəstəklə paralel səs sayma funksiyasını həyata keçirsəydi, daha obyektiv nəticələr almaq mümkün idi. Bu, daha səmərəli variant idi.
Azərbaycanda məhz seçki monitorik mərkəzi beynəlxalq təşkilatlarının dəstəyi ilə paralel səs sayma mexanizmini həyata keçirmək istəyirdi. Seçki monitorik mərkəzinin qeydiyyatının ləğv edilməsi həmin ideyanın gerçəkləşməsinə imkan vermədi. Ancaq bəzi müstəqil ekspertlər düşünürlər ki, ekspol ideyası da paralel səs sayma kimi Azərbaycanda gündəlikdən tam çıxmayacaq. Onlar yaxın günlərdə daha bir neçə yerli qeyri-hökumət təşkilatının Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının təşəbbüsünə qoşulacaqlarını istisna etmirlər.
Babək Bəkirin söhbətinə qulaq astıq. Dalğan dəyişməyən ilanlardan sonra qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbər ətərş Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İnsə Baha bugünkü qəzetlər nə barədə yazır? Azadlıq qəzeti qeyd edir ki, İlham Əliyevin bəyanatı boğazdan yuxarı deyilən sözdür.
Yeni Müsavat qəzeti yazır, Minsk qrupu defakto dağıldı.
Ekspres qəzeti yazır ki, münaqişə ilə manipulyasiya və ya Qarabağ danışıqlarında optimist mərhələ. İnsə ətraflı.
Minsk qrupu defakto dağıldı yazır Yeni Müsavat qəzeti. Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün neçə vaxt ki vasitəçilik missiyası həyata keçirən Minsk qrupunun dağılacağı haqda proqnozlar özünü doğrultmağa başlayıb. Rusiya ilə ABŞ arasında əməkdaşlığın demək olar ki dayandığı və tərəflərin bir-birinə qarşı soyuq müharibə dövrünə xas olan addımlar atması artıq bu iki super gücün Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün birgə vasitəçiliyinin qeyri-müəyyən, qeyri-mümkün eləyib. Xüsusən də Rusiyanın Gürcüstan ərazisindəki separatçı bölgəsini tanıyandan sonra. Xəbər verildiyi kimi Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonra Cənubi Qafqaz regionunda yaranmış yeni vəziyyət Türkiyəni Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün fəal vasitəçiliyə başlamağa sövq eləyib. Lakin ABŞ-ın da Rusiyanın son addımlarından sonra Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə daha fəal şəkildə məşğul olacağı gözlənilirdi. Dövlət katibinin köməkçisi Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitch Brazianın Amerikanın səsi radio stansiyasına verdiyi açıqlama təsdiq edir ki, bu belə də olacaq. Praziya dünən Azərbaycana və Ermənistana səfərə çıxıb Amerikanın səsinə istinadla yazır Yeni Müsavat qəzeti. Vaşinqtondan ayrılmazdan öncə Praziya Amerikanın səsinə müsahibə verib. O deyib ki, ABŞ və Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün birgə vasitəçiliyinin artıq mümkün olmadığı haqda fikirlərlə tanışdı. Lakin hesab edir ki, bu haqda danışmaq hələ tezdir. Sitat, Minsk qrupunun gələcəyini zamanla biləcəyik. Ancaq məncə bu qrup öz funksiyasını saxlayacaq. Mən bu gecə Azərbaycan və Ermənistana yola düşürəm. Ümid edirəm ki, hər ölkənin liderləri ilə prosesi necə aparmaq barədə fikir mübadiləsi aparacaq və mənim bu baxımdan ümid verici gözləntilərim var. Minsk qrupu yaşayır, gözləmək olar ki, öz funksiyasını davam elətdirəcək. Yeni Müsavat qəzetinin yazısıdır bu.
Bugünkü Ekspres qəzeti də Minsk qrupu ilə bağlı mövzuya yer ayırıb, münaqişə ilə manipulyasiya və ya Qarabağ danışıqlarında optimist mərhələ adlı başlıqlı yazıda qeyd olunur ki, deputat politolog Aydın Mirzəzadə Minsk qrupunun fəaliyyətindən xeyli narazılığın olduğunu, lakin bu qrupdan yaxşısını yaratmağın hələlik mümkün olmadığını qeyd edib. Türkiyənin vasitəçilik cəhətlərini təqdir edən deputat bildirib ki, bu dövlətin Minsk qrupunun həmsədirliyinə daxil olması müsbət addım olardı. Amma həmsədirlər o prinsiplə seçilib ki, hər iki münaqişə tərəfi buna razılıq versin. Bu barədə Ekspres qəzeti bugün yazır. İlham Əliyevin bəyanatı boğazdan yuxarı deyilən sözdür. Bu barədə isə Azadlıq qəzeti bugün yazır. Abdullah Gülün Türkiyə prezidentinin Azərbaycana səfərlə bağlı bir yazıdır və Zərdüşt Əlizadə, politoloq Zərdüşt Əlizadədən soruşub ki, jurnalist Gülün bəyanatında Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün fürsətin olduğu bildirilir. Hansı fürsətdən söhbət gedir? Zərdüşt Əlizadə deyib ki, ermənilərə deyirlər ki, bütün regional layihələrdən kənarda qalmışsan, neft kəməri, dəmir yolu səndən yan keçdi. Nabukko da yan keçsə, qalacaqsan Rusiyanın bir əyaləti. Rusiyada Ermənistana heç bir sərmayə qoymur, buna görə inkişafı ləngir. Nə vaxta qədər diasporanın puluna dolanacaqsan? Diasporada boğaza yığılacaq və pul verməyəcək. Olacaqsan yetim qabazaltı ölkə. Gəl daşı tökə təyindən bu problemi həll elə. Azərbaycan da razılaşsın, qaz kəməri Ermənistandan keçsin. Hər il Ermənistan 100 milyon dollar qazansın. İndi Ermənistan rəhbərliyi bəlkə də bunu etmək istəyir. Ancaq erməni cəmiyyəti bunu qəbul eləməz. Azadlıq qəzeti bugün yazır.
525-ci qəzet yazır. Müəllim və şagirdləri bir sıra yeniliklər gözləyir. Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov deyib ki, 300-ə yaxın yeni tikilən, əsaslı təmir olunan, yaxud həyətində yeni korpus inşa edilən təhsil müəssisəsi var. Universitetlərin yeni korpuslarının istifadəyə verilməsi, məktəblərin idman zallarının əsaslı təmiri, müasir avadanlıqların təmini və yeni dərsliklər, əyani vəsaitlərin tətbiqi gözlənir. Ən böyük yenilik isə budur ki, bu ildən başlayaraq bütün məktəblərdə şagirdlərin vahid məktəbli forması giyiləcəklər şagirdlər. Qəzetlərin yazdıqları idi bunlar. Bu səhər həmsöhbətiniz yenə bizik Ülviyyə Səddzadə
və mən Sevinç Zeynzadə.
İndi saytımıza keçək. Bizim Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında nələr var bu haqda sizə danışaq.
İran insan haqlarına sayğıyla yanaşmır. Bu barədə biz bir xəbər yerləşdirmişik saytımızda. Qeyd olunur ki, sentyabrın 10-da Tehranda İran azərbaycanlılarından birinin evində iftar süfrəsində toplaşan 20 nəfər etalatın həbsxanasına aparılıb və bizə bu məlumatı siyasi məhbusların müdafiə assosiasiyasından veriblər və bildiriblər ki, həbs edilənlər İran azərbaycanında tanınan simalar, yazarlar, jurnalistlər və mühəndislərdir.
Deməli, həbs edilənlərin arasında tanınmış siyasi məhbus Abbas Lisaninin həyat yoldaşı Rüqeyya xanım və üç övladı da var idi. İran dövləti dildə müsəlman ölkəsi olduğunu, İslamı təbliğ etdiyini deyir. Ancaq iftar süfrəsində toplaşan insanları heç bir səbəb olmadan həbsxanalara aparır. Bunu isə deməli həmin assosiasiyanın sözcüsü Vahid Qarabağlı deyib. Mən qeyd edeyim ki, axşam saatlarında artıq Abbas Lisaninin həyat yoldaşını və uşaqlarını buraxmışdılar. Həbs edilənlərin bir neçəsinlə əlaqə yarada bilsək də ailələri ilə, amma onlar təzyiqlərdən qorxduqları üçün açıq müsahibə verə bilməyəcəklərini deyiblər. Yaxınlarının həbs edilməsi xəbərini isə iftar süfrəsinə qatılan, ancaq ettalatın gözlənilməz hücumu zamanı evdən çıxmağı bacaran bir nəfər şəxsdən almışdıq. Bu arada həbsdə saxlanılan 8 tələbənin ailəsi İran Ali Məhkəməsinin rəhbərinə müraciət ünvanlayıb. Sənəddə tutulanların hüquqlarına sayğı ilə yanaşılması tələb olunur. Belçikada yaşayan bir qrup azərbaycanlı da Avropa Parlamentinin qarşısında İranda insan haqlarının kobud şəkildə pozulmasına rəsmi Tehranın İran-Azərbaycanında apardığı repressiv tədbirlərə etirazlarını bildiriblər.
Azadlıq radiosu nöqtə saytında biz bir sorğu yerləşdirmişik. Bu isə idman haqqındadır bu dəfə. Azərbaycan futbolu inkişaf eləyir yoxsa yox? İnkişaf eləyir deyənlər 14%-dir. Ən çox 54% dinləyici deyir ki, Azərbaycan futbolu yerində sayır.
17%-in fikri belədir ki, Azərbaycan futbolu gerilir və futbola vaxtım nə gəzir deyənlər isə 14%-dir. Qeyd edək ki, deməli, dünya çempionatının seçim mərhələsində Azərbaycan Liechtensteinlə 0-0 eləmişdi. Yəqin bu sorğunu da bundan sonra qoyublar. Belə, bizim saytımız haqda vaxtaşırı sizə məlumat verəcəyik. Ünvanımız 3W Azadlıq Radiosu nöqtə. Azdır. Birazdan yeni efirdəyik. Bakı elektrik şəbəkə qışa necə hazırlaşır? Bu qış lampalar gözənəcək, yoxsa ışıqlar normal yanacaq, keyfiyyətli olacaq? Bu haqda danışacaq.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq. My friends, I will never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obamaya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Necə olur ki, gözləri görməyən, özünü dediyinə görə televizora da baxa bilməyən 70 yaşlı abonentə işıq pulu 300 manat yazılır. Bu sayğaca qədər olan puldur. Sayğac qoyandan sonra məlum olur ki, həmin şəxs aya cəmi 30 qəpiklik elektrik yandırır. Hər ay bu cür geçsə, onda belə çıxır ki, həmin adam 300 manatı 1000 ayda sərf eləyib.
İndi Sumqayıt elektrik şəbəkənin qarşısında belə hesablama aparanlar çoxdur. Onlar məcbur olub işdən icazə alıb gəlirlər Sumqayıt elektrik şəbəkənin qarşısına sayğaca qədər olan borçlarının davasını eləməyə. Marif Çingizoğlu da onların yanında olub.
Bizdə təxminən 2002-ci ildən hesablanır. İndiyəcən bizə 923 manat borc yazıblı. Hər yeri müalicədə imkan baxan yoxdur.
Bu Arif Əliyevdir, o Novxana bağlarında yaşayır. Arif Əliyev deyir ki, yaranmış problemlə bağlı hara müraciət eləyibsə, cavab verən olmayıb. Ümumilikdə Novxana bağlarında keçmiş borcların məbləği 300 manatdan 4000 manata qədər yüksəlir. Bu yay Novxana bağlarında istirahət edənlərin demək olar ki, əksəriyyəti işıq pulu problemi ilə güləşib. Onlar istirahət günlərinin çoxunu işıq pulu borcları ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirməyə sərf eləyib. Elektrik enerjisinə görə pulların yığılması da maraqlı bir üsulla həyata keçirilir. Belə ki, ev sahiblərinə xəbərdarlıq edilmədən onların elektrik xətləri şəbəkədən ayrılır. Bu problemi həll etməyə gedən abonentə isə borcunu ödə işığını yandıraq deyirlər. Vətəndaşlar borcla bağlı əvvəlcə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində olan Novxandakı şəbəkəyə müraciət edirlər. Burada əvvəlcə həmin borcların tam ödənilməsi istənilir. Bu pulu ödəmək gücündə olmadığını deyən vətəndaşa həmin məbləğin yarısının ödənilməsi məsləhət görülür. Bir qədər get-gəldən sonra məbləğ bir az da azaldılır. Nəticədə vətəndaş azalan məbləği ödəməyə razılaşır. Özü də həmin pulun hissə-hissə yox birdən ödənilməsi tələb olunur. Bununla və ümumiyyətlə borclarla razılaşmayanlar Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin borcların silinməsi komissiyasına müraciət edir. Buradakı nəticə ilə razılaşmayanlar isə sonda Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Mehman Mehdiyev ilə görüşə gedirlər. Ötən həftə biz Sumqayıt Elektrik Şəbəkədə olanda idarənin qapısı ağzında rəisin qəbuluna düşmək istəyən xeyli adam növbəyə yazılmışdı. Öz növbəsini səbirsizliklə gözləyənlər içərisində 78 yaşlı Sumqayıt şəhər sakini Tacizəddin Hacağayev də var idi. Onun əlindəki sənədlərdə məlum olurdu ki, bir ay ərzində cəmi 36 qəpiklik elektrik enerjisi işlədib. Amma ondan sayğac quraşdırılmamışdan əvvəlki borclar istənilir.
İyun ayında 36 qəpik pul yandırmışım. Gözlərim görmür, televizora baxa bilmirəm.
Neçənci ilin borclarıdır bu?
3-4 il var. Ardından bu pulu yazıb var. Mən bir dəfə komissiyədə olmuşam burada. 352 manat idi məndə. Sonra 20 manat plat etdim keçən ayda 20 manat. 334 manat yazıb.
920 manat borcun hardan yarandığını aydınlaşdırmaq üçün Sumqayıtə gələn Arif Əliyev deyir ki, bu ilin fevralında onların evinə sayğac quraşdırılmışdır. Və məlum olub ki, onların bir ayda işlətdikləri elektrik enerjisi 3-4 manatdan çox olmur.
Ayda yazır 3 manat, 2 manat 50 qəpik. Babalar təzə sayğaclardır. 6 aylıq qəpiklərdir bunlar. Hesabla 6 manat verirdim, 10 manat verirdim. Sayğacdan qabaq.
Sonra xanım Ağayeva da işdən icazə alıb. Sumqayıt elektrik şəbəkənin həyətində rəisin qəbuluna girmək üçün növbəsini gözləyirdi. O da borc problemini heç cür həll edə bilmir.
Özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Bir həftədir sayğac qoymuşu gətirdə bizə 400 manat borc yazdı. Mən də soruşdum ki, bu 400 manat hardandır balam?
İndi nə deyirlər?
İndi keçən səfər gətirdi ki, bir ara gəldi ki, tamam işığı söndürdü. Gətir biraz pul, pozuruq. Getdim faizlə 100 manat götürdüm, gətirdim, ödədim. Dedi, yox, sən 400 manatdır, sən gəl, heç olmasa 150 manat keçirməzdin. Dedim, yoxum, dayı qarşı, mən bunu faizlə götürmüşəm.
Rəsin qəbulundan çıxanların bəziləri isə çox sevinirdilər. Onlardan biri ilə danışanda məlum oldu ki, 3500 manat borcunu 350 manata endiriblər. Sumqayıt elektrik şəbəkədə isə hesab edirlər ki, burada hər hansı şişirdilmiş borclardan söhbət gedmir. Sonda ilkin borcun yarı bayarı və daha aşağı salınaraq ödənilməsi və silməsi ilə bağlı məsələyə gəldikdə, şəbəkədə deyirlər ki, bu sayğacdan əvvəlki və sayğac quraşdırılandan sonrakı dövr ərzində istifadə edilən elektrik enerjisi ilə bağlıdır. Belə ki, əgər sayğac göstəriciləri əvvəl yazılan sərfiyyatdan azdırsa, onda abonentin borcu yarı bayarı aşağı salına və ya tamamilə silinə bilər. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə hesab edir ki, bunlar hamısı virtual borclardır və abonentlər yalnız sayğacın yaddaşındakı elektrik enerjisinə görə pul ödəməlidir.
3 ildə kommunal xidmətlərin və o cümlədən elektrik enerji təhsilatçısının, qazın və suyun, su təhsilatçılarının istehlacı yüklarına təcavüzü çox sürətlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edir.
Eyyub Hüseynov deyir ki, virtual borclarla bağlı indiyə qədər birliyə edilən müraciətlərin hamısı məhkəmə yolu ilə həll olub. Özü də vətəndaşların xeyrinə. Bu baxımdan da birlik rəhbəri məsləhət görür ki, adamlar virtual borcları ödəməyə tələsməsinlər. Bütün sənədləri toplayıb məhkəməyə müraciət eləsinlər.
Belə, bu Sumqayıtda baş verənlər idi. İndi isə biz Bakıda işıqla bağlı məsələləri müzakirə edəcəyik. Hazırda telefon xəttində Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi Tanrıverdi Mustafayevdir. Sabahınız xeyir Tanrıverdi müəllim.
Sabahınız xeyir.
Tanrıverdi müəllim, reportajı da dinlədiniz. Bakıda da var mı belə bir problemlər?
Ümumiyyətlə, Bakı Elektrik Şəbəkəsi Sosial Səhmdar Cəmiyyəti hörmətli abonentlərinə qarşılıqlı inam olaraq, yəni abonentlərimiz istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarını vaxtlı vaxtında ödəmələrini Bakı Elektrik Şəbəkəsindən isə abonentlərimiz fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi təhsil olunmasıdır. Yəni, inam qarşısında. Təbii ki, müəyyən problemlər nə mənada olur? Abonentlərimiz sayğacı olmayan abonentlərimiz istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarını İşlədicilərin, mənzillərində olan işlədicilərin gücünə görə ödəyirlər. Bizdə ümumiyyətlə elə bir abonent qalmış ki, yəni hal-hazırda 95-97% abonentlərimiz hamısı sayğacları var və hər bir abonent öz sayğacları üzərində hesabatını aparır və işlətmiş elektrik enerjisini ayda bir dəfə aldıqları bildiriş əsasında ödəyirlər. Yeni abonentlərimiz isə müraciət edirlər, sayğac quraşdırılır və onlar da təbii ki, 2 ay, 3 ay sayğacın göstəricisi əsasında, sayğac olmadığı vaxtda o sayğac göstəricisi əsasında, yəni 3-4 ay sayğacın göstəricisi əsasında ödəyirlər. Yəni elə bir ciddi problemlər yoxdur. Hər bir şöbədə abonentlər üçün onların qəbul edilməsi, problemlərinin araşdırılması, əgər varsa bir problemlər, komissiya var. Satış departamentində, ümumiyyətlə baş idarədə, rayon enerji təsisatı və satış idarələrində və normal abonentlərimiz problemləri olursa müraciət edirlər və problemlər həll olunur.
Tanrıverdi müəllim, bəs abonentlər ödənişləri vaxtı-vaxtında yerinə yetirirlərmi?
Əksəriyyət, mən fürsətdən istifadə edib təşəkkür etmək istəyirəm. Artıq abonentlərimizin 90%-i, 95%-i vaxtlı-vaxtında aldıqları bildiriş əsasında ödəyirlər. Əgər varsa, yəni borcu olan abonentlər, bəzi vaxt elə olur abonentlərimiz yay mövsümü ilə əlaqədar olaraq bağlarda olurlar. Yəni şəhərdə olan borclarını, ödəmələrini biraz gecikdirirlər. Bu vaxt biz onlara müraciət edirik, yəni xəbərdarlıq edirik və xəbərdarlıqdan sonra təbii ki, 2 gün, 3 gün vaxt verilir, onlar da ödəyirlər.
Tanrıverdi müəllim, bizim vaxtımız arasında zəhmət olmasa qısaca cavablandırardıq sualları ki, sizin sayğaca qədər Bakı Elektrik Şəbəkənin abonentlərinin sayğaca qədər olan borclarının ümumi həcmi haqda məbləğ konkret var mı?
Yəni, biz son xəbərdarlığımız etmişdik və bildiyiniz kimi bugün saat 14:00-a qədər bu xüsusən bağ mövsümündə yaşayan abonentlərimiz, yəni bağ evlərində və onlar şəhərə qayıdarkən orada işlətdiyi 2 ayda, 3 ayda borcu olanlardan söhbət edir, ödəmələrini xahiş etmişdir və bazar ertəsi saat 13:00-a qədər də, yəni ola bilər iş vaxtları çatdırmasınlar, sabah, yəni şənbə günü, bazar günü də hər cür şərait var. Azərpost şöbələrində, Bakı Elektrik Şəbəkənin müştəri xidmətləri mərkəzlərində rahatlıqla ödəyə bilərlər. Əgər ödəməyənlərin isə vaxtları 3 gün olan vaxtı bazar ertəsi saat 12:00-da bitir. Yəni, əgər ödəməyənlər varsa, təbii ki, onlara verilən elektrik enerji təhsilatı dayandırılır.
Bir də tanrıverdim, avadanlıqlar, xətlər təmir olunurdu Bakı Elektrik Şəbəkənin. Təmirin neçə faizi başa çatıb?
Ümumiyyətlə, biz sadəcə payız qış mövsümü ilə deyil, il ərzində elə bir inkişaf proqramımız var və onun əsasında çalışırıq ki, harada qış aylarında xüsusilə problemlər olan yerlər var, onlar aradan qaldırılsın. Hazırda 110 kilovoltluq, 35 kilovoltluq, 10 kilovoltluq yarım stansiyalarında bəziləri hansı ki yenidən inşa olunur, bəziləri artıq onların əsaslı təmir tikinti işləri başa çatmaq üzrədir. Tam rahatlıkla demək olar ki, heç bir problem olmayacaq qarşıdan gələn payız mövsümündə.
Yəni qışa hazırsınız.
Tam hazırlıq.
Bəs işığın keyfiyyəti, elektrik enerjisinin keyfiyyətindən şikayətlər olurdu ki, gərginlik aşağı olur. Bununla bağlı bu il nə yenilik var?
Bilirsiniz, sadəcə 5 ədəd son bir ildə inşa olunmuş Nərmanov rayonu ərazisində, Sabunçu rayonu ərazisində, Yasamal rayonu ərazisində 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli yarımstansiyaları, yüksək gərginlik hava kabel xətlərinin dəyişdirilməsi, əvvəllər təbii ki, 2 il, 3 il bundan əvvəl olan problemlər bu qış heç biri olmayacaq. Ancaq abonentlərimiz də təbii ki, onlar da elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə etməlidir. Yəni, nə mənada qənaətlə istifadə etmək? Bəzi vaxt görürsünüz ki, soyuq düşən kimi abonentlərimiz mənzillərində standartlara uyğun olmayan qızdırıcılardan istifadə edilir. Sadəcə bunlar səbəb ola bilər gərginlik. Amma ümumi Bakı elektrik şəbəkəsi tərəfindən aparılan son bir ildə bu işlər heç bir istər qış, istər yay aylarında problem yaratmasına, yəni olmayacaq. Abonentlərimiz rahatlıqla fasiləsi keyfiyyətli enerji ilə təhsil olunur.
Yaşayarak görərik. Çox sağ olun Tanrıverdi müəllim. Bu, Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi Tanrıverdi Mustafayev idi.
Büdcədən isə yarım milyard manata qədər pul yoxa çıxıb. Daha doğrusu büdcədə pulu nəzərdə tutublar, yazıblar, amma hara xərclənəcək bu barədə məlumat yoxdur.
Bunu Milli Büdcə Qrupunun iqtisadçıları tapıblar. Onlar hökumətə də müraciət ediblər, amma özlərinin də versiyaları var ki, yarım milyard hara gedə bilər. Marif Çingizoğlu bu barədə reportaj hazırlayıb, gəlin onu dinləyək.
Bir qrup iqtisadçı xeyli vaxtı ki, dövlət büdcəsindən investisiya xərclərinə ayrılan 1 milyard 500 milyon manatın 450 milyonunun hara xərclənməsini axtarır. İqtisadçılara görə həmin 450 milyon manat hara xərcləni məlum deyil. Bu heç sənədlərdə də göstərilməyib. Milli büdcə qrupuna daxil olan bu iqtisadçılar Nazirlər Kabinetinə, Maliyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirliklərinə müraciət etmək qərarına gəlib. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, onlar bu məsələni xeyli müddətdə araşdırıblar. Amma əllərində Nazirlər Kabinetinin büdcə ilə bağlı sərəncamı olmadığından onlar bununla bağlı hər hansı addım ata bilməyiblər. Amma çətinliklə də olsa investisiya xərcləri ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin sərəncamını əldə ediblər. Zöhrab İsmail deyir ki, bu sərəncamda dövlət büdcəsindən investisiya layihələrinə ayrılan vəsait, təşkilatlara bölünmüş pullar və həmin təşkilatların icra elədikləri layihələrə nə qədər vəsait ayrılması ilə bağlı siyahı olsa da 450 milyon manatın hara xərcləndiyi aydın olmur.
450 milyon manat isə hansı layihələrə xərclənir, xərclənəcək, harada əks olunub, bu yoxdur. Yəni, bu sərəncama daxil edilmir. Belə bil ki, məlumatlardır, layihələr üzrə məlumatlardır, bunları toplayanda ümumi məbləği vermir. Həmin o 1,5 milyard manatı vermir. Verir 1 milyard 50 mini, 450 milyonu aqibəti məlum deyil. Bu, Nazirlər Kabinetinin sərəncamında əks olunmalıdır. Bunun əks olunması başqa sənəd yoxdur.
Bəs yarım milyard manatla bağlı məlumat niyə sənədlərdə yoxdur? Zöhrab İsmail bununla bağlı bir sıra ehtimallar səsləndirir.
Ola bilsin ki, sadəcə olaraq məbləğ ayrılıb, ancaq istiqamət tapılmayıb ki, bax, bu vəsaiti hara xərcləyək. Bəlkə də bu belə çox da ciddi səslənmir. Ancaq mən güman eləyirəm ki, bax, bu fikirləşiblər ki, bu vəsaiti ayıraq, sonra biz istiqamət taparıq bunu xərcləməyə.
Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyn artıq Milli Büdcə qrupunun üzə çıxartdığı bu məlumatla bağlı parlamentə və hökumətə deputat sorğusu hazırlayır. Pənah Hüseyn hesab edir ki, yarım milyard manat az məbləğ deyil və hökumət bu məsələyə tez bir zamanda aydınlıq gətirməlidir. Amma bununla yanaşı millət vəkili düşünür ki, burada müəyyən texniki səbəblər də ola bilər.
İnvestisiya xərcləri təsdiq olunarkən Nazirlər Kabinetində iki cədvəl olur. Onların biri məhv olur. Biri məhv olmayan obyektlərə yönəldilmiş olur. Bu dəfə həqiqətən paylanmış və əlimizdə olan həmin o siyahı nüsxəsində və qərar layihəsində bir növ məxfi hansısa bir siyahının mövcud olması haqqında müddəa yoxdur. Buna əsasən də tamamilə haqlı olaraq bu məsələni qaldıran iqtisadçılar bildirirlər ki, əgər belə bir əlavə xərc olsaydı, bu hələlə Nazirlər Kabinetinin qərarında demək göstərilməli idi.
Ancaq hökumətdə hesab edirlər ki, heç cür ola bilməz ki, dövlət büdcəsindən investisiya xərclərinə ayrılan vəsaitlər gizlədilsin. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, ola bilsin ki, iqtisadçılar nə isə səhv salıblar.
Əgər məktub göndərərlərsə, yəqin ki, bizdə əlaqədar şöbələr o məktuba baxıb müvafiq cavab verəcəklər. Yəni, ola bilməz ki, burada nəsə gizlin bir üstü örtülü bir şey olsun.
Qaldı ki, 450 milyon manatla bağlı məlumatların hansısa məxfi sənəd hesab edilməsi barədə səslənən fikirlərə, Akif Əli deyir ki, o barədə onda da hər hansı məlumat yoxdur.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Bu Xəbər Ətərin birinci saatinin sonuncu reportajı idi.
Amma bizdən ayrılmayın. Xəbər Ətərin ikinci hissəsi saat 9 tamamda efirdə olacaq. Bu səhərdə Xəbər Ətəri biz sizə çatdırırıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bu 25 dəqiqəli fasilədə isə sizlə həmkarımız İlqar Rəsul olacaq Tanımışlar proqramında. Tanımışların bu dəfəki qonağı o qədər də tanımayıb Qorxmaz Əfəndiyevdir. Qorxmaz Əfəndiyev mühəndis konstruktordur, amma onu Rusiyada kosmos sahəsində yaxşı tanıyırlar. Mir stansiyasında onun ixtira elədiyi cihazdan istifadə olunurmuş. Hələlik saat 9-da görüşərik. Sağ olun.